Sahabatku, jumpa lagi dengan wanita berpengharapan dan masih tetap bersama saya Susi Makitan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Hari ini kembali wanita berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda dan kali ini mengenai penyebab serangan jantung bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu kita akan merenungkan bersama pelajaran rohani mengenai Yesus bangkit dari kematian. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, kita kadang-kadang dikejutkan oleh kematian mendadak dari saudara, teman, atau sahabat kita. Dan pada umumnya, orang yang meninggal mendadak karena serangan jantung. Tetapi tentunya tidak semuanya begitu. Dan hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Megawati mengenai serangan jantung. Semoga ini bermanfaat buat Anda yang saat ini bersama dengan kami. Dan saat ini Dr. Mega sudah bersama saya. Apa kabar, Dok?
Kabar baik, Bu Susi.
Dok, kan serangan jantung ini banyak dibicarakan ya, apalagi kalau ada orang yang meninggal mendadak, oh sudah heboh, ribut gitu. Wah, ini serangan jantung, apa artinya serangan jantung itu, Dok?
Ya,
kalau orang mendapatkan serangan jantung itu bagaimana itu?
Berarti ada gangguan jantung yang serius ketika otot jantung ini tidak mendapatkan aliran darah. Jadi ada sumbatan pada otot jantungnya karena sumbatannya itu pada pembuluh darah yang mengaliri otot jantung. Sedangkan jantung ini kan fungsinya dia mengalirkan, memompa darah ke seluruh tubuh.
Memompa darah ya.
Pada waktu ada gangguan otot ini sehingga dia tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh, ya berarti dia bisa terjadi gangguan
terhenti,
fungsi
gitu ya.
Ya, terhenti di seluruh tubuh kita. Nah, itu namanya serangan jantung.
Serangan jantung.
Jadi kalau orang bilang serangan jantung itu ya berarti otot jantung tiba-tiba tidak bisa bekerja dengan baik karena
gitu,
tersumbat.
Bahkan berhenti sama sekali gitu ya?
Bisa berhenti sama sekali.
Nah, penyebabnya apa? Selain tadi dokter bilang itu ada sumbatan ya, Dok ya? Sehingga dia nggak bisa mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, penyebabnya apa itu, Dok?
Sumbatan pembuluh darah di jantung. Biasanya penyebabnya adalah tingginya lemak yang jahat di dalam tubuh. Trigliserid dan kolesterol jahat LDL itu bisa menyebabkan adanya sumbatan, Bu Susi. Pembuluh darah itu kan seperti saluran pipa yang mengalirkan air itu loh, seperti itu. Terus ada sumbatan di
situ. Sumbatannya.
Iya,
mungkin
otomatis kan
ada keraknya di situ,
nah,
ya
ada
kalau keraknya, pipa ya.
Kerak ini kan sebabnya karena biasanya lemak yang tinggi, lemak yang jahat tinggi ini menyebabkan kerak. Nah, kerak itu kalau menutup pipa pembuluh darah itu otomatis darahnya kan tidak
bisa mengalir, enggak ya? Bisa
padahal
melewati
kan,
itu.
Iya, darah itu kan mengandung O2, oksigen untuk menghidupkan jaringan. Nah, itu di kekurangan oksigen yang lama jadi mati.
Mati itu
otot
ya.
Otot jantungnya itu mati sehingga dia tidak bisa bekerja, tidak bisa memompa.
Ya sudah, kalau ya jantung enggak bisa bekerja ya akhirnya semuanya enggak bekerja ya, Dok.
Iya,
ya?
Jadi itu karena sumbatan pembuluh darah sebabnya adalah plak.
Plak itu ya. Ya, saya sering dengar itu plak gitu ya, Dok. Ada sebab lain, Dok, selain itu?
Ya, enggak ada.
Kalau
pokoknya
ada misalnya orang shock gitu mendengar berita yang mengejutkan atau apa, itu bisa nggak serangan jantung, Dok?
Itu beda ya.
Oh, itu beda?
Iya, beda. Itu bukan serangan jantung. Mungkin kalau yang shock itu biasanya malah, apa namanya, jantungnya itu bisa jadi berdebar lebih kencang karena adrenalinnya kuat, gitu. Jadi
kebalikannya berarti ya.
Itu juga bisa menyebabkan terus jadi nggak sadar atau yang lain. Tetapi itu karena jantungnya tidak berfungsi dengan baik, bukan karena sumbatannya di otot ya, Bu Susi. Tapi yang namanya serangan itu biasanya nggak meninggal gitu loh, Bu Susi. Nggak meninggal secara mendadak.
Kalau, beda dengan yang tadi itu ya.
Kalau sumbatan
itu ya,
ini meninggal secara mendadak. Kalau kita bicarakan sakit jantung yang lain-lain, memang bisa, Bu Susi, itu meninggal
bisa,
karena
ya,
serangan jantung. Tapi itu bukan yang dinamakan jantung koroner yang mendadak itu.
Mendadak itu ya, bukan.
Kalau
ya,
itu mungkin mestinya ada waktu jedahnya gitu. Lain lagi, kan juga ada serangan jantung karena jantungnya bengkak. Tapi itu bukan meninggal mendadak. Kalau kita ngomongkan yang meninggal mendadak, itu adalah jantung koroner karena sumbatan.
Karena sumbatan dan berhenti ya. Kerja jantung berhenti sama sekali. Nah, biasanya serangan jantung tuh memang mendadak ya, Dok ya. Tiba-tiba meninggal gitu. Nah, apakah ada tanda-tandanya sebelum itu? Sebelum ya, pasti, serangan itu?
Pasti ada.
Ada ya? Yang
pasti ada. Yaitu nyeri dada. Jadi memang orang dikatakan meninggal mendadak karena kadang-kadang kan kita tidak lihat orangnya. Tahu-tahu bangun pagi misalnya, tahu-tahu dia nggak ada begitu. Tapi kalau misalnya kita lihat serangannya, itu biasanya dimulai dengan nyeri dada.
Nyeri dada ya.
Nyeri sakit dada. Terus setelah itu sesak nafas, pusing, gelisah, keringat dingin. Pada orang-orang tertentu itu seperti muntah, seperti orang sakit emah begitu.
Oh,
muntah.
Gitu ya, Dok.
Tapi
ya?
Mesti itu gelisah dan keringat dingin. Tapi jangan terus orang yang keringat dingin terus bilang, oh saya serangan jantung. Kalau dia hanya keringat dingin saja tanpa yang lain-lain, ya bukan.
Bukan gitu.
Tapi
ya,
ini khas khusus sih karena dia nyeri mesti.
Nyeri ya?
Nyeri dada kiri atas.
Terus sesak nafas juga ya. Nah ini siapa sih yang berisiko mendapat serangan jantung ini, Dok?
Biasanya mereka-mereka yang perokok aktif. Orang yang stres. Obesitas.
Kegemukan ya.
Iya, diabetes tipe 2. Hipertensi.
Hipertensi juga ya.
Bisa juga mereka yang punya penyakit jantung bawaan bisa.
Bisa ya.
Terkena serangan jantung.
Jadi serangan jantung itu selalu mengakibatkan kematian ya, Dok ya?
Tergantung, Bu Susi. Jadi kalau zaman sekarang itu bisa dicegah kematiannya asal bisa diobati dengan segera. Kurang dari 1 jam, 60 menit gitu loh. Jadi kan namanya serangan jantung itu kan yang pertama, begitu ada sumbatan, jantung tidak bisa memompa dengan baik, itu kan jadinya gagal jantung tuh, Bu Susi. Gagal jantung itu kalau cepat-cepat ditolong, Bu Susi, zaman sekarang ini bisa diberi suntikan untuk membuka jalan sumbatan itu bisa. Yang pertama bisa. Yang kedua itu masalahnya ini kan karena sumbatan ini kan kurang oksigen tuh, Bu Susi, kurang O2. Makanya kalau di rumah sakit kan ditambah
langsung
dengan O2.
Ditambah O2 ya.
Nah, sambil ditambah O2 supaya jantung ini bisa lagi bekerja dengan baik, dengan lumayan, itu bisa dipikirkan cara-cara mungkin butuh operasi yang cepat. Atau mungkin sebenarnya sumbatan itu tidak fatal sehingga masih bisa dengan obat-obatan tertentu masih bisa
ditangani
gitu. Tidak selalu mengakibatkan kematian. Asal ditangani dengan baik.
Jadi
tapi
bisa,
kalau tidak ditangani dengan baik pasti meninggal.
Pasti meninggal. Jadi kalau misalnya orang itu sudah merasakan nyeri dada gitu ya.
Nyeri dada itu, kiri atas.
Kiri atas dan ada gejala lain misalnya
sesak nafas.
Sedikit sesak. Itu harus cepat-cepat ditangani ya, Dok ya?
Iya, harus ke dokter. Jadi ke dokter sebenarnya ya, Bu Susi ya, sumbatan itu kan tidak langsung tuh, Bu Susi. Langsung nutup-tup gitu kan?
Enggak ya.
Pasti kan mesti ada mulai berkurang-berkurang. Itu sudah mulai ada gejala. Ya seperti saya katakan tadi, sesak nafas mungkin masih ringan. Gitu loh.
Nyeri dada.
Iya, nyeri dada, sesak nafas. Nah itu sudah mulai, nyeri dada kiri atas sudah mulai agak sesak-sesak. Jalan sebentar kok menggos-menggos gitu.
Ya.
Nah itu sudah mesti
harus
diperiksakan.
Ke dokter, supaya menghindari kematian tadi itu ya, Dok ya?
Iya, di ECG supaya menghindari kematian. Jadi masalahnya mereka-mereka ada orang-orang tertentu itu yang meskipun nyeri-nyeri sedikit dia
diabaikan.
Atau juga pada mereka-mereka yang pasien diabetes mellitus. Orang-orang yang kencing manis tuh, Bu Susi, dia kita katakan ada yang namanya silent infarct.
Itu apa
artinya? Silent infarct itu infarct yang tidak disadari karena memang dia tidak merasa nyeri. Pada orang-orang diabetes itu biasanya sensasi nyerinya itu sudah berkurang. Nah, dia nggak tahu kalau dia nyeri. Padahal diabetes itu menyebabkan trigliserid tinggi.
Tinggi ya.
Jadi memang orang diabetes kita anjurkan untuk periksa jantung setidaknya setahun dua kali.
Setahun dua kali.
Karena ada silent infarct
juga
itu tadi.
Juga periksa gliserid tadi itu ya, jangan sampai tinggi ya, Dok ya.
Iya.
Nah sekarang bagaimana sih, Dok, kita menjaga kesehatan jantung kita, Dok?
Ya tentu saja mesti gaya hidup yang sehat. makanan yang lemak yang nggak jenuh, ya kan, dan sehat.
Makanan, terus
berat badannya ideal.
Kalau punya boleh sakit, kegemukan ya.
Iya, kalau punya sakit diabetes, hipertensi ya terkontrol.
Harus dikontrol terus.
Olahraga, stop merokok, stop alkohol, stop stres.
Oh, stres juga lagi-lagi stres ya, dok.
Iyalah.
Ya. Apalagi sekarang ini banyak orang stres ya.
Iya.
Jadi itu harus ditangani stresnya ya, iya, dihandle gitu ya.
Pokoknya kalau jaga kesehatan jantung kita ya, gaya hidup kita yang sehat. Itu
sehat,
nomor satu.
Aja
dengan
ya,
olahraga, makan makanan yang baik, bergizi,
gitu ya.
Tidak berlemak.
Dokter, terima kasih banyak untuk pengetahuan mengenai serangan jantung ini dan bagaimana bisa menjaga jantung kita tetap sehat. Semoga ini berguna untuk pendengar yang bersama-sama dengan kami saat ini. Dan sampai jumpa ya, dok ya, untuk program berikutnya.
Sampai jumpa, Bu Susi.
Sahabatku, semoga perbincangan mengenai penyebab serangan jantung tadi bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi saya mengajak Anda untuk bersama-sama merenungkan tentang Yesus bangkit dari kematian. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini yang saya sajikan khusus untuk Anda. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.
Sahabat, waktu yang lalu kita sudah berbicara mengenai kuasa Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Kisah kebangkitan dari kematian yang sangat terkenal ialah kebangkitan Lazarus dari kematian. Nah, apakah Anda juga tahu tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian? Apakah Anda percaya bahwa Yesus bangkit dari kematiannya? Untuk mengingatkan Anda bahwa Yesus benar-benar bangkit, saya akan membacakan kisahnya dari Injil Matius 28 ayat 1-10. Inilah kisahnya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya, aku telah mengatakannya kepadamu. Maka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saudara, Maria Magdalena dan Maria yang lain adalah orang-orang pertama yang mendengar bangkitnya Tuhan Yesus dari kematian. Mereka menyaksikan kubur Tuhan Yesus yang kosong. Berita kebangkitan Tuhan Yesus disampaikan oleh malaikat. Maria Magdalena ketakutan tetapi penuh sukacita. Maria Magdalena bersukacita karena Yesus benar-benar bangkit seperti yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri. Kemudian malaikat meminta Maria pergi menjumpai para murid yang lain dan memberitahukan berita yang sangat mengejutkan sekaligus berita yang sangat menakjubkan dan memberi sukacita besar. Maria Magdalena berlari dengan cepat agar ia dapat memberitahukan kebangkitan Yesus itu kepada para murid Yesus yang lain. Maria Magdalena begitu percaya apa yang telah dikatakan oleh malaikat di kubur Yesus itu. Sahabat, mungkin Anda berkata bahwa begitu mudah bagi Maria Magdalena untuk mempercayai kebangkitan Yesus karena ia sendiri yang mendengar langsung dari malaikat. Lalu ia sendiri yang menyaksikan kubur Yesus kosong. Bagaimana seandainya Maria tidak menyaksikan sendiri peristiwa kebangkitan Yesus, apakah ia akan tetap percaya? Lalu apa pengaruhnya bagi kehidupan kita, bila kita percaya atau tidak? Mungkin ini pertanyaan yang ada di benak kita, yang ada di dalam pikiran banyak orang. Dan juga mungkin itu yang ada dalam pikiran Anda saat ini. Sahabat, Maria Magdalena adalah wanita yang dekat dengan Tuhan Yesus. Ia telah merasakan pertolongan Tuhan Yesus. Yesus mengusir roh jahat yang tinggal di dalam tubuh Maria Magdalena. Maria sangat mengasihi Yesus, jadi ia sangat mempercayai Yesus. Yesus pernah mengatakan bahwa ia akan bangkit dari kematian. Dan para murid Yesus yang lain juga mempercayai kebangkitan Yesus. Dan mengapa kita harus mempercayai? Mengapa kita harus percaya bahwa setelah 3 hari Yesus mati dan bangkit dari kuburnya? Sahabat, kebangkitan Yesus dari kematian adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus membuktikan bahwa dia adalah 100% Tuhan. kematian Yesus membuktikan Yesus adalah 100% manusia. Dan sekali lagi, kebangkitan Yesus membuktikan Yesus adalah Tuhan. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus telah mengalahkan sang maut. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus telah menang atas kuasa iblis dan telah membayar lunas semua hukuman dosa manusia yang harus ditanggungnya. Jadi itulah arti kebangkitan Yesus bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi sebaliknya, bila kita tidak mempercayai kebangkitan Yesus, maka kita tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Bila kita tidak percaya akan kebangkitan Yesus, maka kita tidak mempercayai kuasa Tuhan atas kematian. Dan bila kita tidak mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita juga tidak mempercayai bahwa dosa kita sudah ditebus. Sahabatku, saya tidak tahu apakah selama ini Anda sungguh mempercayai bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematiannya. Bila Anda memang benar-benar mempercayainya, maka Anda memiliki keyakinan yang benar. Keyakinan yang memberi Anda anugerah kehidupan yang kekal. Namun bila Anda selama ini tidak mempercayai kebangkitan Yesus, karena mungkin Anda tidak menyaksikannya sendiri seperti Maria Magdalena, Anda perlu merenungkan kembali. Renungkan kembali apa yang membuat Anda tidak mempercayai kebangkitan Yesus. Renungkan kembali mengapa Anda begitu tidak mempercayainya, padahal kebangkitan Yesus itu peristiwa yang nyata yang pernah terjadi. Sahabat, bila Anda ingin mempercayainya, tetapi ada keraguan besar dalam diri Anda, maka datanglah kepada Tuhan Yesus. Berdoalah agar Tuhan Yesus menaruh keyakinan itu dalam hati Anda. Berdoalah agar Tuhan Yesus menolong Anda membangkitkan kepercayaan Anda yang selama ini sudah mati. Dan yakinlah, Anda akan merasakan keyakinan itu bila Anda sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan agar Tuhan membuka hati Anda untuk mempercayai Yesus seutuhnya, yaitu mempercayai kelahirannya, kematiannya, dan juga kebangkitannya. Jangan biarkan keraguan dan ketidakpercayaan Anda akan kebangkitan Tuhan Yesus terus menghantui kehidupan Anda. Saya akan membacakan kembali kata-kata Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka berjalan bersama Yesus. Yesus mengatakan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan bangkit." Saudara, marilah kita percaya sepenuh hati akan kelahiran, kematian, serta kebangkitan Tuhan Yesus. Dengan mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengasihi dan mengampuni dosa kita. Amin.
Bandingannya
Sahabat Wanita Berpengharapan, selesai sudah seluruh acara Wanita Berpengharapan untuk hari ini. Terima kasih sudah bersama-sama Wanita Berpengharapan. Semoga seluruh sajian kami bermanfaat buat Anda dan juga buat keluarga Anda. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau Anda ingin bertanya sesuatu ataupun Anda ingin membagikan pengalaman hidup Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081-333-777-386. Saya ulangi, nomor yang bisa Anda hubungi adalah 081-333-777-386. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Saya Susi Makitan mohon pamit dan sampai jumpa.